Азатлык радиосу сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 7 март җомга көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Путин премьер-министр булып калганда, президент итеп сайланган Медведев хакимияттә аның кебек дәрәҗәгә ирешә алырмы? Украина парламенты НАТОга кушылу мәсьәләсен ил күләм референдумга чыгара. БМО Иминлек шурасы Яһуд дини мәктәбендә булган үтерешне террор һөҗүме буларак хөкем итү турында килешә алмады. Чаллы прокуратурасы Косово бәйсезлеген котлап хат җибәргән Чаллы татар иҗтимагый үзәген яптыру белән яный. Шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Беларус хөкүмәте АҚШның Минскидагы илчесе Карен Стюартка илдән китергә кушты. Һәм үз илчесен Вашингтоннан чакыртып алды. Финляндия Косовоның бәйсезлеген тануы турында белдерде. Кише киш Иерусалимда Яһуд мәктәбенә булган һөҗүм өчен җаваплылыкны үз өстенә Хәмәс алды. Микрофон алдында Алсу Кырмаш хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Хелсинки. Бүген Финляндия Косовоның бәйсезлеген тануы турында белдерде. Президент Тарья Халонен премьер-министр Мати Ванхагенның Приштина белән дипломатик мөнәсәбәтләр урнаштыру киңәшен хуплады. Косово Сербиядән бәйсезлеген 17 февральдә игълан иткән иде. Мосул. Гыракның Мосул шәһәрендә полиция бинасы янында интихар һөҗүмендә кимендә 4 полиция хезмәткәре һәлак булды, 17 кеше яраланды. Ише Багдадның Карада бистәсендә бер-бер артлы булган 2 һөҗүмдә 68 кеше һәлак булып, 100-дән артыгы яраланган иде. Кабул. Дөнья 8 мартта хатын-кызлар көнен билгеләргә әзерләнгәндә, Берләшкән Милләтләр оешмасы афган хатыннары турында белдерү кабул итеп, илдә алга китеш булуга карамастан, хатын-кызлар әле дә көч куллануга дучар була диде. Бала тапканда әле дә бик күп хатын-кыз үлә, укый-яза белмәгән хатын-кызларның саны югары булып кала. Петербург. Яблоко фиркасының Петербург бүлеге башлыгы Максим Резникка хакимият вәкилләрен мыскыл итү һәм көч куллануда гаепләү белдерелде. Резник дүшәмбегә каршы төндә кулга алынган. Ул сугышкан билгесез кешеләрне таратырга тырышкан. Милиция Резник аларга буйсынмаган дип белдерә. Резник үзе бу хәлләрне провокация дип атый. Хакимиятләр моны аны ризасызлар йөрешендә катнаштырмау өчен эшләгән ди Резник.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Грозный. Кайбер журналистлар Чечняның журналистлар берлегеннән чыгулары турында белдерде. Рәсми белдерүдә журналистлар моны оешмага президент Рамзан Кадыровның алынуына протест йөзеннән эшләүен әйтә. Бу уңайдан Грозныйда урам җыены узды. Икенче бер төркем журналистлар исә Чечня журналистлар берлеге Русия берлегеннән чыга дип белдерде. Бу хакта Чечня президенты һәм хөкүмәтенең матбугат хезмәте хәбәр итә. Моны алар президент Кадыровның берлеккә алынмауына протест йөзеннән кылганнарын әйтә. Алар Русия берлегенең бу карарын үз карарларына хөрмәтсезлек дип саный. Кадыровның берлеккә алынуын республиканың кеше хокуклары вәкиле Нурдин Ухаҗиев та яклап чыкты. Президент Кадыровка бирелгән таныклыкта чечен журнализмына керткән зур өлеше өчен бирелә диелгән. Аны шәршәмбе көнне президентка республиканың мәгълүмәт һәм матбугат министры тапшырды. Икенче көнне низамнамәгә каршы килә дип бу карар Россия журналистлар берлеге тарафыннан гамәлдән чыгарылды. Мински. Беларус хөкүмәте АҚШның Минскидагы илчесе Карен Стюартка илдән китәргә кушты. Минск үзенең АҚШтагы илчесе Михаил Хвостовны чакыртып алды. Беларус тышкы эшләр министрлыгының матбугат вәкиле Андрей Попов сүзләренә караганда, бу адым Вашингтонның Белнефтехим берләшмәсенә чикләүләр кертү аркасында ясала. Узган ел азагында АҚШ бу ширкәтнең банк хисапларын туңдырган иде. Газза. Кише киш Иерусалимда Яһуд мәктәбенә булган һөҗүм өчен җаваплылыкны үз өстенә Хәмәс алды. Һөҗүмдә 8 укучы һәлак булды. Хәмәс радиосы хәбәр итүенчә, сугышчылар узган атнада Израильнең Газада уздырган хәрби чарасы һәм анда 120-дән артык кешенең һәлак булганына җавап кайтарырга вәгъдә итә. Кишеге кебек хүҗүмнең Иерусалимдә инде 4 елдан артык булганы юк иде. Уташкан караллы кешенең көнчыгыш Иерусалимдә яшәүче фәлестинле булуы ачыкланган. Әлек булганнарны җирләүдә бүген меңләгән кеше катнашты. Берлин. Германия канцлері Ангела Меркель 8 март Мәскеуге булачак бір көнлік сәфәрі вақытында президент Владимир Путин белән Русияда сойлы вақытында болған хәрәмләшүләр турында сөйләшмәкче. Хөкүмәтнең матбугат вәкиле Ульрих Вильгельм сүзләренә караганда, Меркель 2 мартта Дмитрий Медведев сайлануыннан соң Русиядә сәяси вазгыятьне күзалларга тели. Меркель Медведевне җиңү белән котлады, әмма бер үк вакытта хәрәмләшүләргә борчылу белдерде.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Президент булып сайлануына әле бер атна вакытта узмаган Дмитрий Медведев сурәтләре инде интернетта Мәскәү базарларында сатуга куелган. Путин 8 ел президентлык ишендә үзе тирәсендә шәхес шөһрәте тудыра алды. Аның варисы моңа ирешә алырмы? Микрофон алдында Али Гилми.
Яңа президентның бәясе төрле җирдә төрлечә, орнына һәм сыйфатына карап. Мисал өчен, Мәскәүдәге Измайлов паркы базарында Медведев матрешкаларын 350 рубльгә алып була. Сатучы Ирма ханым күрәсен Медведевның сайлауда җиңәчәген алдан сизгән һәм 20 матрешканы бер атна алдан ясатып куйган. 2 март көнне алар инде сатуда булган.
Заказали неделю назад. Сделали нам буквально 2 числа.
Ирма ханым саткан матрешкалар 10 кисәктән тора. Медведев, Путин, Ельциннан алып, Петр I-гә кадәр. Җитәкчеләр берсе эченә берсе салынган. Сайлауның 2 көнендә Чехияның бер гәзите Россия президентлары вақлана бара. Ельцин 180-нән артык иде. Путин 165, Медведев нибары 160 сантиметр чамасы дип язып чыкты. Ирма ханым саткан матрешкаларда киресенчә, Медведев иң зурысы, аннары Путин, Ельцин, иң ахырда Петр I, тырнагышы кадәрегенә. Матрешкалардан тыш, Ирма ханым тагын ачкычка тага торган, суыткычка эле торган әйберләр сата. Пасха бәйрәменә Медведев төшерелгән агачтан ясалган йомыркалар сатырга җыена. Акчасы күбрәк булган кешеләр әлбәттә җитдирәк нәрсәләр алала. Мисал өчен 20 мең рубльгә Медведевның затлы итеп эшләнгән агач рамда 1 метр зурлыктагы портретын алып була. Портретлар сатучы vramke.ru интернет сәхифәсе язуынча, бу портретлар сезнең бүлмәдә лаеклы бизәк булып торачак. 8 ел президентлыгы вакытында Владимир Путин үзе тирәсендә совет чорындагыча шәхес шөһрәте тудыра алды. Сталинга шикелле ил буйлап һәйкәлләр куелмаса да, Путинга багышлап җырлар язылды. Медведев үзе тирәсендә шундый ук шәхес шөһрәте тудыра алырмы? Heritage Foundation үзәгенең Мәскәү бүлеге җитәкчесе Евгений Волк моңа шик белдерә. Медведев президент булып сайланса да, хакимияттә иң югары урыннарда Путин куйган кешеләр утыра ди Евгений Волк. Моңа кадәр Русия һәм элекке Совет Берлегендә шәхес шөһрәте җитәкченең үлеме белән бетә иде. Сталин, Хрущев, Брежнев белән шулай булды. Путин исә хакимияттә кала, ул премьер-министр булыр дип көтелә. Шуңа күрә аның шәхес шөһрәте дә калачак, ди Евгений Волк. Медведевка үзен ил баш итеп танытыр өчен вакыт кирәк, ләкин Русиядә президент зур вәкаләткә ия. Медведев бу вәкаләтне ничек кулланырга икәнен белә һәм үз шөһрәтен булдырыр. Ул Путин күләгәсендә калырга теләмәс, ди Евгений Волк. Җирле җитәкчеләр диварларына кемнең портретын әлләр дигәнгә, Волк, бу бик авыр сорау. Күрәсең, аларга икесенекендә әлергә туры киләчәк, ди. We'll be right back.
Украинаның НАТО-ға ұмтылышына бәйле рәвіште парламентта бір ай шамасы дәвам еткен қаршылық күршіктен шығу юлы табылды кебек. НАТО-ға қаршы депутатлар Юғары Рада ішін ұзақ уақыт тұтқарлап тұрғаннан соң бұл мәселені ел көлемі референдумға шығару турында келісіп, ішіне дәвам етерге ризалашты. Коммунистлар Қырымда НАТО-ға қаршы зор болмаған урам жиыны өткергенде Қырым татар милли мәжлісі рәйісі Юғары Рада ағзасы Мұстафа Жәмілұлы азатлық хабарчысы Делавер Усманға Украинаның НАТО-ға кіруін нық яқлауы турында білдірді.
Яқынша 30 күнлік тәнәфіске бірнеше күн қалғанда Украина Юғары Радасы 6 мартта өзінің отырушыларын яңадан башлап жіберді. Раданың рәйісі Яценюк біз фракциялар жетекшілері білән аңлашу имзаладық. Нихаят Рада өзінің ішіні башлай деді.
Засідання відкритим, важко сказати яке, чи це ранішнє, чи це вечірнє, але це на кінець-то відбулося. Щастя, це сталося. Протокол порозуміння підписаний.
Мұңарча регионнар фирқасы президент премьер-министр Юғары Рада рейсі НАТО-ға юнәліш деген планға Украина қошылырға тілек білірі деген хатының имзалануына қаршылық көрсетіп, Юғары Раданың ішіні блокадаға қойған еді. Фракциялар аңлашу имзалаға 6 мартта НАТО юнәлішіне харекет планына қошылу бойынша қарарына 248 депутат тауыш берді. НАТО-ға кіру мәселесі референдум аша хәл етілечек деген мәддәді кіртілген бұл постановлениеге. НАТО-ға қаршы чыққан регионнар фирқасы лидері Виктор Янукович бұл хақта сөйлеп мінә нәрсе деді.
Фракция партии регионов в Верховной Раде заявляет про свою последовательность в відстоянні виключного права украинского народа на принятие решения щодо приєднання України до НАТО шляхом проведения всенародного референдума.
Украина Югары Радасындағы коммунистлар фракциясы ісі НАТО мәселесі бойынша тавыш беруде бүтінлей қатнашмаған. Украина Югары Радасы НАТОға яшыл ут яндырғанда Қырымның өзәк майданында 300-ге яқын коммунистлар тарафдарлары НАТО штык в сердце Украины, НАТО бу үтірушілер бандасы, НАТО славянларға қаршы деген шығарлар көтеріп чығып НАТО деп язылған гробны яндырдылар. Митингта қатнашушылар НАТО хаққында мына нәрсе дейлер.
Не признаю это НАТО и вообще для чего оно нам нужно.
Присутствие на территории государства это развратность, это они как ведут нагло. Это их чата обижать будут, и ведь убийство все, то есть они хозяева будут топать.
Я не хочу, чтобы мой сын служил в натовских войсках, поэтому. А у меня один единственный сын, и не хочет, чтобы им командовали какие-то американские начальники.
Это мои дети.
Это военный бог, который использует свои боеголовки против людей.
Митингта қатнашқан Қырым коммунистларының лидері Леонид Грач мұндай акциялар дүния жәмәғәтшілігінің иғтибарына жәліп етер, Украинаның НАТО-ға кіру мәселесіне қаршы болған кішілерінің настроениелерін көрсетті.
Если сегодня действительно американцы, которые руководят штаб-квартирой НАТО по своему усмотрению, захотят пренебречь таковыми настроениями, которые есть сегодня в украинском обществе, они на все готовы пойти, и, собственно говоря, Югославия или Ирак этому пример.
Митинг қатнашушылары Украинаны НАТО-ға қабул итмегез деп хат юлап, югыса мынды акциялар дәвам итәчәк деп язганнар. Мәжлис рәйсе Югары Рада депутат Мустафа Жәмілов ісі Украинаның НАТО-ға кіру тілегіні хуплы. Ул НАТО нәрсе болғанны халыққа аңлатырға керек дейді.
Insanlar NATO kutusu da Sovet kafasından yaşayırlar. Ana NATO yaşayacakları bu gibi saçma şeyler. Onun için evet halk doğru bakması için bu NATO'ya bayağı çalışmalar yapmak gerek. NATO'nun ne olduğunu anlatmak gerek.
Сөзіні дәвам етіп, Мұстафа Жәмілұлы НАТО-ға кірген иллер иқтисади яқтан аяқта нықтыралар. Мен НАТО штаб-квартирасында Брюссельде болдым, аның принциплары білен таныш. Әгер де Украина НАТО-ға кірсе, ол бұл принципларға бойсынырға тиіш болачақ, дей.
Егер Украина НАТО-ға кірсе, ол НАТО-ның темел принциплері бар. Ол принциплері көре жашаяжақ.
Сөзіні дәвам етіп, Мұстафа Жәмілұлы, ең мүхімі НАТО-ға кіру Украинаның бүтінлігіні сақлап қалачақ, милли асылшылықлар, асыл халықларының хақлары танылачақ, һәм Қырым татарларының мәселесінде хәл итерге тағында жеңілірек болачақ, деді.
Әлбет, милли azınlıkları, kökenli halkların hakları tamamıyla korunması gerek. Bizim milli meselemizin çözülmesini NATO kürgensin daha kolay olacak.
Sözünü tamamlap Mustafa Cemil Ulu, min kat gıyravışta NATO tarafdarım, dedi. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Usman.
Yakın Künşiğişte kirinkilik orta. İzrail'in Filistin'e yasağın hücumlarından sonra kişiye koluna kural tutkan bir Filistin, Yahud dini mektebinde ut aşıp 8 kişini ötirdi, 10'unu yaraladı. Bu kanlı vakiğanı bir kub devletler hüküm etti. Lakin BMO İminlik Şurası bu vakiğanı hüküm eti turunda ortak bir bildiru yasayı almadı. Tolarak mağlumat bilen Metin Karışmaz.
İzrail'in 27 fevraldan başlap Gazze sızığında yasağın hücumları, hem sonundan Filistin'in Künyak İzrail şehirlerine raketa jiberu sebeple Tübek'de barlığı 130'dan artık kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı. İki yıl arasındaki renkilik orta barğanda, Yeruşalem'de kişiye bir Yahud mektebine bulgan hücumda 8 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Ötürülgen şakirtlerinin yaşları 26'dan olup 15-16 yaşlar tiresinde bulgan. Kişe, kiş bilen sabah okutu vakitine turu kilgen hücumda jinayetçi mektepki avtomat bilen utaşa. Sonundan Filistinli buluğu haber itilgen kişi vakiyadan sonra milisiya tarafından ütürülü. Filistin bilen İzrail arasındaki kirenkilikini tağında kavandırıp gitken bu vakiya turunda İzrail Tışkışlar Ministri bulay söyledi.
Once again we experienced deadly terror in the center of Jerusalem.
Tağın bir tapkır, Yerusalem'nin üzerinde ekstremistler tarafından bir hücumga şahit bulduk. Ol mümkün kadar küp kişini uyturgan yetlengen idi. Bu hücum başka şehirlerde bulgan hücumlarga beyle. Hem bu hücumga üstep hazır mektepte uyturuş buldu. Filistin Prezidenti Mahmud Abbas vakiğadan son bu hücumunu hüküm etti. Bu hücumda cevaplılıkını ele isimi birinci tapkır işitilgen Galili Azad Kişileri isimli Türküm üzüstün aldı. Hamas ise bu hücumunu halkının İzrail hücumlarına karşı kürsetken haklı reaksiyası deyip beyle bu hücumunu koharmanlık bularak atadı. Hücum haberinden son kişi Amerika Prezidenti George Bush bu gamelini kutuşkuş vahşilik bularak atadı. Hücumunu şulayık Birleşken Milletler Uyuşması General Sekreteri Ban Ki-moon, Britanya, Fransiya, Avrupa Birliği, Kanada hem Rusya'da tanqidlep çıktı. Lakin gadetten tış yılgan BMO İminlik Şurası hücumunu hüküm etken ortak bir bildiri uyasıya almadı. BMO'dağı AKŞ vekili Zalmay Halizad, AKŞ'nın bu hücumunu in katkı şartlarda hüküm eti takdimi Libya'nın karşı çıkı sebeple kabul itile olmadı, dedi. Çünkü Libya başta İzrail'in uzgan adına Gazze sızığında yasağın hücumların hükümetlerine şakıra. Birleşken Milletler Uyuşması İminlik Şurası'nda bu turda Halilzad bilen Libya vekili arasında kaynar bahisler koptu. AKŞ vekili Halilzad,
"This makes it difficult for the council to contribute positively."
Bu İminlik Şurası'nın Tübek'te onay algarış tətmini tü işin kıyınlaştıra. Bu mümkünçilikke kirti salgan kişi bu işinin neticesinden de özü cevaplı bulaşır. Lakin Halilzad'ın bu aşılı şıkışına Birleşken Milletler Uyuşması'nın Libya vekili İbrahim Eddebaşi de bulay cevap kaytardı.
For us the human lives are the same.
Bizning ishim kishilarning turmushi bir. Bunda bari tek voqeaga qarab qana hukm etmaymiz. Biz o'tirilgan kishilar ishini hukm etamiz. Bunda kishi ayirmasi, kishi kishidan ustun qilgan ayirmami bor. O'lgan Izroillarning turmushi bilan Falastinliklar turmushi orasida ayirma yo'q deb o'ylaymiz.
Second grade or something like that. We think that the lives of the Palestinians are the same as those of the Israelis.
İsrail resmileri vakiyada kimnin cevaplı bulun tekşireceklerini bildirdi. İsrail yağışın mühim mesele bu hücumdan bari tek bir kişi tarafından uyuşturulgan buluğu mu, ya ise ana buluşuşlar bulgan mı diyen sorau.
Azatlıkta haberler, nişik bar şulay.
Финляндия Косово'ның бәйсізлігін тонуы турында білдірді. Президент Тарья Халонен, премьер-министр Матти Ванхагенның Приштина білен дипломатик мүнәсәбәтләр урнаштыру кеңәшін хуплады. Кеше-кеш Иерусалимда Яһуд мәктәбінде болған һөҗүм өчен җаваплылыкны үз өстенә Хәмәс алды. Һөҗүмдә 8 укучы һәлак булды. Беларусь хөкүмәте АҚШның Минскидагы илчесе Карин Сюртка илдән китәргә кушты. Мински үзенең АҚШтагы илчесе Михаил Хвастовны чакыртып алды. Гыракның Мосул шәһәрендә полиция бинасы янында интихар һөҗүмендә кимендә 4 полиция хезмәткәре һәлак булды, 17 кеше яраланды. Германия канцлеры Ангела Меркель 8 мартта Мәскәүгә булачак бер көнлек сәфәре вакытында президент Владимир Путин белән Русиядә сайлау вакытында булган хәрәмләшүләр турында сөйләшмәкче. Кайбер журналистлар Чечняның журналистлар берлегеннән чыгулары турында белдерде. Алар моны оешмага президент Рамзан Кадыровның алынуына протест йөзеннән эшләүен әйтә. Икенче бер төркем журналистлар исә Чечня журналистлар берлеге Русия берлегеннән чыга дип белдерде. Бу хакта Чечня президенты һәм хөкүмәтенең матбугат хезмәте хәбәр итте.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Программа безнең алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Наил Алан сәламли.
Чаллы шәһәре прокуратурасы татар иҗтимагый үзәген ябу белән куркыта мөхтәрәм тыңлаучылар, чөнки иҗтимагый үзәк Косово мөстәкыйллек алгач премьер-министр Хашим Таш исеменә котлау хаты җибәргән иде. Бу куаныч Чаллы татар иҗтимагый үзәгенә шактый кыенлыклар китерде, ди андагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз. Башта аңа сүз.
Косово хөкүмәте җитәкчесе Хашим Таш исеменә җибәрелгән котлау хатында Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов фамилиясеннән кала Мәскәүдән Мөхәммәт Минашев, Петербурдан Ренат Уәлиев һәм башкалар бар. Мәскәү һәм Петербург шәһәрләре хакимияте Косовоны яклаучы татарларга нинди мөнәсәбәт күрсәткәндер, әлегә билгесез. Ә менә Чаллы прокуратурасы Хашим Ташыга җибәрелгән котлау өчен татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашаповка кисәтү ясады. Шәһәр прокуроры вазифаларын башкаручы Павел Шамов Косовога җибәрелгән телеграмманы экстремистик эшчәнлек дип бәяләде. Прокурор мондый фикердә. Хашим Ташыга булган мөрәҗәгатьне күпләп тарату җәмгыятьнең куркынычсызлыгына яны. Цитата тәмам. Күпләп тарату дигәне Косовога җибәрелгән котлауның интернет сайтларында булуыдыр. Азатлык хәбәрчесе Хашим Ташыга булган котлауның эчтәлеге прокуратураның моңа мөнәсәбәте, татар иҗтимагый үзәгенең ябылу куркынычы хакында Рафис Кашаповка берничә сорау белән мөрәҗәгать итте.
Без мусульман албаннарны котладык, чөнки бу аларның озак еллар буенча барган азатлык көрәше, аларны җиңүен бөтен дөньядагы прогрессив дәүләтләр һәм инде демократик дәүләтләр яшәүче халыкларны хупладылар һәм инде бу үзенә күрә дөнья күләм масштабта зур бер күреш булды. Һәм мондый чарадан без читкә калырга тиеш түгелбез. Һәм инде без үзебезнең котлауда шулай күрсәттек. Татар халкы 456 ел коллыкта яши, шулай татарлар бергә идрулар халыклары, Кавказ халыклары, Сибир халыклары колокта яшиләр. Һәм инде киләчәктә дә Алла бирсә, без шушы колоктан чыгарбыз дип өмет белән без котладык. Сезнең бәхетле киләчәгегез бар, безнең дә бәхетле киләчәгегез булыр дип безнең телеграммабыз тәмамлана.
Рафис әфәнде, менә шушы Косовога җибәрелгән котлаудан соң инде сезгә Чаллы шәһәр прокуратурасы кисәтү ясаган.
Әйе, ФСБ прокуратурадан безгә бик көчле басым булды. Ә инде прокуратурада миңа кисәтү бирделәр. Әгәр дә киләчәктә кискен рәвештә шундый хатлар язсаң, телеграмма җибәрсәң, акция мероприятие үткәрсәң, Чаллы татар иҗтимагый үзәген ябабыз диләр. Әгәр дә Чаллы татар иҗтимагый үзәген япкан вакытта да шәхсән үзеңнән шундый телеграммалар, хатлар, акциялар үткәрелсә, сиңа җинаят эше ачабыз дип миңа кисәтү ясадылар.
Менә билгеле булганча инде безнең Чаллы шәһәрендә Алтын Урда дигән газета бар иде. Ул менә шундый кискен чыгышлар ясаган өчен хөкүмәтне тәнкыйтьләгән өчен мәхкәмә аркылы ябылды. Менә инде шушындый кискен мөрәҗәгатьләр, кискен телеграммалар язган өчен дип әйтик инде. Менә татар иҗтимагый үзәген инде сез ябу алдына, ябу куркынычына куймыйсызмы чынлап та?
Без бит инде уйлап карасаң, яр Чаллы татар иҗтимагый үзәге булай да бит инде ябык хәлдә тора. Менә без бит инде акциялар мероприятие үткәрәбез төрле балалар белән дә төрле чаралар үткәрәбез. Әммә дә ләкин менә бу безнең чараларына телевидение, радио газеталар яктыртмый. Ну кайсы бер белекене тиражы газеталар безнең чараларны язып чыгалар, әммә дә ләкин бу бит инде белеке генә дәрәҗәдә. Менә әйтерем иде, Чаллы татар иҗтимагый үзәге теге подполье хәлендә эшли. Уйлап карасан шаул татар иштимагы жылышларында без үткәрәбез. Менә мин хатынның квартирасында. Бу бит инде гел адам күксе. Элек менә революция вакытында революционерлар җыелып сөйләшкәннәр бит үзләре киләчәге турында. Без бит инде булай да ябык хәлдә. Әмма дә ләкин шик кенә булмаса без хәрәкәт итәчәкбез. Чынлап та ФСБның прокуратураның басым ясауларына без ачыктан-ачык әйтәләбез. Бу басым башланды. Шу менә Владимир Путин президент булгач, ул власка килгәч. Монда инде бер без генә түгел, шул иттифак, азатлык, милли мәҗлес, суверенитет комитеты, аксакаллар шурасы һәм күп кенә башка татар милли оешмалары бик авыр хәлдә калдылар. Ничек кенә булмасын, без дигән авыр хәлдә калмыйк. Без барыда үзебез милләтебез өчен, киләчәге өчен көрәшергә тиешбез.
Рафис Кашапов әйтүенчә, Чаллы прокуратурасы Косовага җибәрелгән котлауда түбәндәге сүзләрне экстремизм дип атый. Мисал: татар халкы 456 ел Русия империясының колониясе. Ул үзенең мәдәниятен, туган телен, мөстәкыйль хакимиятен үстерә алмый. Табигый байлыкларына да хуҗа түгел. Алга таба татарларга да сезнең кебек бәхетле көн килүенә ышанабыз.
Хәбәрчебез Гафиулла Газиз Чаллы татар иҗтимагый үзәгенең Косово мөстәкыйльлеге уңаеннан җибәргән котлау хаты өчен Федераль иминлек хезмәте һәм Чаллы прокуратурасы тарафыннан кисәтү алуы турында сөйләде. Ватаным Татарстан газетасы да җомга санында Косово бәйсезлегенә кагылып үтә. Рәшид Минхаҗ мөфтиләр Косово яки йөз суы түгелмәсен дисәк дип аталган мәкаләдә Мәскәү Кремле нәрсә әйтер икән дип тормыйча үз фикерләрен ачыграк, кыюрак итеп белдерсен иде мөфти. Тиләребез дип яза. Үзек. Аерым алганда Косоводагы өмметташларыбыз дәүләт бәйсезлеге турында белдергәч, аларның бу кыю адымын Русияның Азия өлеше мөселманнары диния нәзарәте рәисе, Русия мөфтиләр шурасы рәисе Нафигулла хәзрәт Аширов кына яклап чыкты. Ә менә мөфтиләр шурасы рәисе Рауил хәзрәт Гайнетдин бу Нафигулла хәзрәтнең шәхси фикере дип Мәскәү Кремленең карашын тулысынча хуплавын белдерде һәм шул рәвешле дөнья мөселманнары алдында абруен какшатты. Цитата тәмам.
Азатлыкта Казан авазы.
Медведев Русия президенты булгач һәм Путин хөкүмәткә җитәкчелек итә башлагач, илдә ике хакимият үзәге барлыкка килмәсме дигән сорауга Татарстан президенты Минтимер Шәймиев мондый хәл булмас дип уйлыйм дип белдерде. Һәм Путинның вәкаләтләрне яңадан бүлешмегенә эшләргә зирәклеге дә ихтияр кешедә җитәр, диде Шәймиев 7 март көнне Интерфакска биргән әңгәмәдә. Шәймиев белдерүенчә, Русияның Федерация шурасы күп милләтле федератив дәүләтнең югары аты буларак үз йөзен булдыра алмады. Сенаторны аерым бер шартларда сайлау юлы булырга тиеш яки төбәкләр мәнфәгатьләрен федерация субъектларының канун чыгарушы һәм башкарма хакимият җитәкчеләре тәкъдим итәргә тиеш, ди Шәймиев. Президент сайлаулары шаукымы белән Казанда яңартылган думаның эшли башлавы игътибардан читтәрәк калды, мөхтәрәм тыңлаучылар. Казан шәһәр думасына тагын 4 депутат өстәлде. Аларның һәр кайсы башкалада яхшы танылган кешеләр яки танылган кешеләрнең балалары. Алардан башка да Казан шәһәре депутатлары арасында зур бизнес вәкилләре шактый иде. Яңартылган дума белән якынрак итеп Бикә Тимерова таныштыра.
Казан думасында барлыгы 50 урын бар. Бу атнада думага тагын 4 кеше килеп кушылды. Аларның берсе яшь кеше Ирек Минахметов. Казанның Липатовский бүлемендә җиңеп чыкты. Ул газлаштыру фонды башлыгы Җәүдәт Минахметовның улы. Үзе дә эшмәкәр һәм автозышчы. Яшьләр бүлемендә сайлаучыларның ышанычын Зенит банкының Казан бүлеге башлыгы Дамир Мөхәммәтшин яулаган. Ул Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшиннең улы. Урман арты бүлемендә яшәүче сайлаучыларның мәнфәгатьләрен Казан думасында Баска дигән төзелеш ширкәтенең башлыгы Валерий Калмыков якларга тиеш була. Башкаланың Әмәт бүлемендә башкарма комитетының башлыгы урынбасары Иршат Минкин җиңеп чыккан. Инде моңа кадәр дә Казан думасында эре бизнес ширкәтләре җитәкчеләре һәм зур чиновниклар күп иде. Әйтик, Эдельвейс җитештерү сәүдә ширкәте башлыгы, аның көндәше Бәхетле сәүдә рәтләре җитәкчесе, Нафис Косметикс кебек эре һәм бик уңышлы эшләүче химия ширкәте башы, Иликон дигән шулай ук зур корылма мөдире. Қозаның авиатүзіліш районының түп зор шіркәті болған мотор түзі құрылышы жетекшісі де Қозан думысына сойланған еді. Шулай ұқ Қозан шәһәр депутатлар жиылышында орта бизнес деп саналушы бірнеше түзіліш жетіштіру ұйымалары вәкілләрі де депутат болып тұра. Қозан думысына түрлі хастаханаларының баш табиплары да депутат болып сайланған. Олар да финанс белән идарә итүче кешеләр. Транспортчылардан да бірнеше зор шіркәт башлықлары бар. Қозан думысына тұрақ коммуналь хужалық өлкәсіннән де бірнеше кеше сайланған. Мәгърифәтчеләрне ике укытучы вәкиллек итә. Советлар заманында кебек хезмәт ярларыннан, яшьләрдән, хатын-кызлардан берәр вәкил сайлау тәҗрибәсе онытыла бара. Сайлаулар арзанды шөгыль түгел, һәм аларда катнашучылар я үз бизнесларына, я акчалы дусларының ярдәменә өмет итәргә мәҗбүр була. Алар булмаганда хакимиятләрнең яклавы ярдәм итә ала. Сәясәт белгече һәм Звезда Павлоҗи газета баш мөхәррире Рәшит Әхмәтов та Казан шәһәр думасы тирәсендәге хәлләрне карап бара һәм нигездә бай кешеләрнең хакимияткә килүен уңай бәяли.
Дума состоит из преимущественно как бы молодых людей, молодого бизнеса. И это отражает как бы точку зрения.
Чыннан да, дума күбесенчә яшь кешеләрдән, яшь эшмәкәрләрдән тора. Бу шәһәр башлыгы Илсур Метшинның карашын чагылдыра кебек. Ул үзе дә яшь һәм амбицияле кеше. Казанның бюджеты да майлы калчага әйләнә бара. Җирләр кыйммәтләнә бара. Казан шәһәр думасы депутаты кенәгәсе бизнесны үстерергә ярдәм итә ала. Мин думага бай кешеләрнең килүен начар әйбер дип санамыйм. Бай кешеләрне сатып алып булмый. Аларның һәрберсенең үз фикере бар. Бу яктан караганда, без буржуаз инкыйлап каршында торабыз. Шушы эре бизнес безнең хәзерге феодаль системаны җимерә башлар
күрәсең. И, видимо, она будет как бы изменена и ломаться вот этим крупным бизнесом.
Сайлауалды кампаниясына күп акча тотып, депутат кенәгәсен алган бу бай кешеләр җәмгыяттәге ярлы кешеләрнең мәнфәгатьләрен яклар микән? Бу сорауга сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов булай җавап бирде.
Конечно, крупная буржуазия будет защищать интересы крупной буржуазии.
Эре буржуазлар үз катламының мәнфәгатьләрен яклаячак әлбәттә. Әмма аларның үстенлеге феодалларның хакимлек итүенә караганда барыбер файдалырак. Чөнки ул көндәшлеккә китерә. Казан һәм республика парламентлары арасындагы, төрле төркемнәр арасындагы көндәшлеккә китерәчәк. Ә бу күпмедер дәрәҗәдә ирек алып киләчәк дип уйлыйм. Бу бернинди ярыш булмаган феодаль системадан барыбер яхшырак. Дип саный сәясәт белгече һәм бәйсез Звезда Павлоҗи гәзите баш мөхәррире Рәшит Әхмәтов.
Бикә Тимирова Казан шәһәр думасына килеп кушылган яңа депутатлар белән таныштырды.
Азатлыкта Казан авазы.
8 мартта Татарстанның хөкүмәт башлыгы Рөстәм Миңнеханов җитәкчелегендәге рәсми төркем Брюссель шәһәренә юл тота. 10 март көнне ФИСУ Халыкара университет спорты федерациясе башкарма комитетына Казанны таныту китабы тәкъдим ителәчәк. Бу чарадан соң Казан рәсми рәвештә 2013 елгы җәйге универсиаданы үткәрергә дәгъвалаучы нәмзәт шәһәр булачак. Польшаның Познаны, Көньяк Кореяның Гвангчжоу, Испаниянең Мурсия һәм Вига Канаданың Эдментон һәм Квебек шәһәрләре Татарстан башкаласы Казан белән бергә бу универсиаданы дәгъвалый. Татарстанда бу көннәрдә 8 март уңаеннан хатын-кызларны тәбрик итү шаукымы мөхтәрәм тыңлаучылар. 6 март көнне Татарстан президенты ел хатын-кызын игълан итү тантанасында һәр хатын-кызның табигать тарафыннан яратылган бурычы ана булуда дип белдерде. Аның сүзләренә караганда, сугыштан соңгы елларда фронтта һәм тылда зур югалтулардан соң илдә халык санын арттыру, балалар тудыру проблемасына шаң сугылган. Баласызлык өчен гаиләләргә салым каралган булган. Хәзер бу тәнчирдә яшибез. Ил киләчәген кайгырту йөзеннән дәүләт балалар табучы аналарга акча түли. Бала санына карап, фатирларның бер өлеше дәүләт тарафыннан түләнә дип президент бала табуны арттыруга аеруча басым ясады. Бүгенге көндә ханымнар күбрәк бала таба аламы? Әйдәгез халык фикерен тыңлыйк әле. Аларны Мәликә Басыр туплады.
Балалар ул Ходайдан бирә, аңар Ходай үзе аларны тәэмин итә. Бүген көндә мөмкинлек бар дип уйлыйм.
А шо в условиях? Женщина много детей рожать не может, потому что нет средств для того, чтобы их поднять. Их нужно хорошо кормить, им нужно дать хорошее образование. Не смогла себе позволить только одного ребенка. Поскольку, чтобы получить личность развитую, ребенку нужно уже с детских лет водить в кружки, сейчас очень языки модно, музыка и так далее. А все это платное. Поэтому каждая женщина, я считаю, может поднять один, максимум два ребенка.
Хазырге эшләр күбесе эчә тарта. Сәламәт дип әйтә алмыйм. Аның хәл торырга урын кирәк. Бик кыйммәткә төшә. Юк, ал була торган түгел.
Нет, конечно, ни в коем случае. Пусть женщины не вздумают. Это сплошной обман.
Но у меня ведь и больница ларда. Бреде коралмаган бесплатно лечение ларвайля ела буларак. У меня шма. На мин узим жрим. Центр планиров семьи. Проблема лечение вайерим мин. Бебеге калау мин минде. Вайля ела буларак брер. Ташла малар буларга тиештер. Меня ул юк. Бетен анализларга тулевиз. Бер он мингет шкендер минем.
Бунга шотлар Әле бер 60%-тан артыграк кирәк условия ясарга хатын-кызга. Во-первых, бөтен дарулар обеспечен булырга тиеш бесплатно. Любой вакытта диагностика белән нәрсә карарга, аннары бәби тапкачтын, допустим, бала тапкачтын, 3 ел сама минимум 1-5000 төләргә тиеш государство.
Юк, таба алмый. Без икене табарга җыенабыз. Чөнки безнең акчабыз бик күп түгел, кутроклык юк. Безнең Россия да бәләрдә куркыта.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Казанда билгеле шагыйре Лейла Дәүләтованың Язгы моң исемле иҗат кичәсе дә Русиядә билгеләнә торган хатын-кызлар бәйрәме уңаеннан үтте. Кичә вакытында сүз замана шоу-бизнесына кирип китә алган татар шигърияте турында барды. Чарада хәбәрчебез Амил Нурда катнашты.
Аны шәһәр клубы активисты Азат Нурмөхәммәтов оештырган. Азат чараны кызлар соравы буенча ясадык ди. Ул Лейланы борынгы татар гадәте буенча апа дип атады. Чарада билгеле журналистлар да бар иде. 6 апрель көнне узачак концерты турында да сораулар шактый яуды. Спонсоры кем булачак? Ник Фидан Гафаров һәм Айдар Галимов Лейла Дәүләтова концертын алып барачак. Күпләп килгән педагогика университеты укучылары Лейләдән популяр булган шигырь язу сырларын сөйләүне үтенде. Тик автор йолдыз булу өчен талант белән бергә тырышлык, сабырлык та кирәк булуын әйтте.
Мин тормышта бик тырыш кеше, бик вакытны әрәм иткәрүне яратмыйм.
Лейләгә айрыша Салават Фәтхетдинов турында күп сорау бирделәр. Фәтхетдинов стиле татар сәхнәсендә өстенлек итә дип тә искәртүчеләр булды. Лейла Дәүләтова үзегешчә җырлагыз дип әйтте.
Килекми аның шикелле үзегешчә җырлагыз.
Утырып торган Сәүбән Закир түзеп тормады, Салават репертуарыннан бер җырны үзенә булган хас стильдә башкарды. Шоу-бизнес акулалар арасында тырышып эшләүче, андагы кырыс кагыйдәләрне җиңә белүче Лейләне, татар яшьләре исә башка төрлерәк итеп кабул итте. Озак кына кул чапканда да милли итеп әфәрин кычкырдылар. Кеше ахырында шагыйре янына имза алырга чират тизилди. Алар асылда кызлар иде. Егетләр дә битараф булмады. Шарык клубының атна киш проекты координаторы Наил Набиуллин кишә турында булай диде.
Менә шунсы шады бик кади икән, халыкчан аралаша торган һәм шулай ук җырладык та бергә шигырьләр сөйләдек, бик кызык булды.
Шулай ук кишәгә кичкенә генә бер кыз бала да килгән. Ул да Актанышта туган һәм Казанда чын йолдызга әверелгән Лейла апасына язгы җыр әзерләп килгән.
Яз итә, тәрәзәне ачтылар, тып-тып-тып-тып-тып итә, эле-эле тамчылар.
Синең исемең кем?
Сәлимә Аскалова.
Амилнур шагыйре Лейлә Дәүләтова иҗатына багышланган язгы моң дип аталган кичә турында сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Хәзер сезне мөхтәрәм тыңлаучылар тагын бер шарага чакырабыз. 6 мартта Казанда Кемит клуб Казан Стайл дип аталган шоу тамаша узды. Бу татар комедия клубы белән Барс Медиа продюсерлык үзәгенең уртак проекты иде. Хәбәрчебез Гөлна Шәйхетдиннең язмасы әнә шул Кемит тамаша турында.
Бу татар яшьләре тормышында үзенчәлекле, хәтта тарихка кереп кала торган вакыйга булды. Хәзер заманча ял итү, кейф сафа кору индустриясендә элеккеге кичке биюләр дискотекага әйләнде. Үз эшчән театр урынына КВНнан башка берни дә килеп чыкмады. Ә зур залларда халык алдында тамаша кылу, кемит күрсәтү сабан туйларда кай вакыт очраштыргалый. Казан базарларында күзен язын үткәрелә торган ярминкә вакытында Рәшит Шамкай һәм Рауил Шәрәфиевнең бәрәңге, казый тауларга килгән кала кешеләренә анекдот сөйләве, район үзешчән артистларның җырлап биеп алуы сирәк кенә була торган мәйдан комитеты хәлне үзгәртми.
телевизор кабызга шит тилләрде, бигрәк тә русча шаярган кешеләр һәм билгеле җырчылар игътибарны җәлеп итә. Бу клуб комитетларында шаяру тузлы бурычлы әллә ни нишкә зауклы булмаса да, халык аны ярата. Әмма барбар гармон белән күңел ачу клубта бию яисә рускиләрне сикергәләү милли яшьләрне кызыксындырмый. Менә шушы хәлдә беренче татар комит клуб мәҗлесен үткәрү турында иглан Казан яшьләрен үзенә тартты. Меңгә якын егет-кызлар җыелды. Әлеге кичәне оештыручы Барс медиа продюсерлык үзәгенең хезмәткәре Лейла Зотова комит клубның ничек узуы турында сөйли.
Күпләр бит комеди клубны теге рус шоу итеп беләләр һәм менә без аны татар телендә оештырырга булдык, чөнки анда яшьләр юморы, җырчыларга бик күп пародияләр, татар җырчыларыннан Ландышник Матчанова, Иркә Фәрит Таишев, Ленар Сәйфиев, Илнур Айрат, Альбина, Диджей Радик, Мир Рахмаев, Эссе Айфара һәм башка бик күп танылган җырчылар катнашты. Чиратлашып барды инде анда, комеди клаблар да шаяртты, аннан соң җырчылар да җырлады. Һәм шундый үзенчәлектә булды, без анда танылган кунакларны чакырдык. Һәм менә шул комедилар алардан ничектер көлделәр, шаярдылар. Кайбер кешеләр килергә курыктан да без чакыргач минем көләрләре дип.
Татарча комед клубының әле традицияләре ныгып бетмәгән. Бу комедкә килүчеләр күңелле ял итәргә теләгән татар яшьләренең кайберләре хәтта туган телләрен дә белмиләр. Әмма шырдашлар белән бергә бийләр һәм күлке сүз ишетеп, алар белән бергә күлә. Бу кичәдә барлык шаярулы чыгышлар, җырлар, тамашачыларның тәгәрәп көлүе видеога яздырып алынды. Димәк, тиздән беренче татар комит клубының DVD язмасын теләсә кем карый алачак. Менә шунда инде киң җәмәгатьчелек бу хикмәтле кичәгә үзенең бәясен бирәчәк.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Сез 7 март Татарстан яңалыклары белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хәбәрчеләре әзерләде, Наил Алан алып барды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Финляндия Косовоның бәйсезлеген тануы турында белдерде. Президент Тария Халонен, премьер-министр Матти Ванхагенның Приштина белән дипломатик мөнәсәбәтләр урнаштыру киңәшен хуплады. Кичә кич Иерусалимдә Яһүд мәктәбендә булган һөҗүм өчен җаваплылыкны үз өстенә Хәмас алды. Һөҗүмдә 8 укучы һәлак булды. Беларус хөкүмәте АҚШның Минскидагы илчесе Карен Стюартка илдән китәргә кушты. Минский үзенең АҚШтагы илчесе Михаил Хвастовны чакыртып алды. Гыракның Масул шәһәрендә полиция бинасы янында интихар һөҗүмендә кимендә 4 полиция хезмәткәре һәлак булды, 17 кеше яраланды. Германия канцлеры Ангела Меркель 8 мартта Мәскәүгә булачак бер көнлек сәфәре вакытында президент Владимир Путин белән Русиядә сайлау вакытында булган хәрәмләшүләр турында сөйләшмәкче. Кайбер журналистлар Чечняның журналистлар берлегеннән чыгулары турында белдерде. Алар моны оешмага президент Рамзан Кадыровның алынуына протез йөзеннән эшләүен әйтә.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Башкортстанда республиканың якшәмбе көнне сайланган яңа парламентына керүче депутатлар исемлеге игълан ителде. 120 депутат арасында 5 генә хатын-кыз булачак. Оппозициядән коммунистлар гына кертелде. Алар да 5-ау генә. Салават шәһәренең элекке башлыгы Геннадий Паршиков шәһәр милкен читкә таратуда гаепләнә. Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре Уфадан Фәнис Фәтхи.
Башкортстанның рәсми гәзитләрендә җомга көнне Республика дәүләт җыелышы корылтайының яңа депутатлары исемлеге басылып чыкты. Аннан күренүенчә, әлеге чакырылыш парламентка бер генә бәйсез шәхес тә үтмәгән. Элекке чакырылыштагы Эдвард Мурзин белән Геннадий Шабаев кебек хөр фикерле кешеләр үтә алмады бу юлы дәүләт җыелышына. Мәгълүм ки, бу сайлауларда да Башкортстан парламентына 120 депутат сайланды. Шуларның 55-е бердәм Русия фиркасы исемлегеннән, 60-ы бер мандатлы округлардан сайланды. Коммунистлар партиясе исемлегеннән дә 5 кешене керттеләр парламентка. Алары да кермәс иде. Парламентта 2 партия вәкилләре булырга тиеш дигән канунга ярашлыгына керде аларда. Әлеге дәүләт җыелышында 5 хатын-кыз депутат бар. Алар арасында хәтта театр артисткасы да эләкте. Башкорт академия драма театрыннан Эльвира Юнусова булды ул. Парламентта беренче чакырылыштан ук утыручыларның да кайберләре үтте бу сайлауларда. Misal üçün, Oqsaqal Züfer Yenikiyev bu yolu da ormi-tolmi qanunlar yozaşaq. Başqırstanda əligi soylovlarda elikiləri kibigük hakimiyyətinin şiksiz kuvvetlərini kullanıp uyuşturuldu. Küzətüşlər fikrinşə qanun buzullar adım sayın üşürağan, xəzir olarga beyli məhkəməgə müracaqat itbilər başlana. Әмі ғадәттегі ше бірні де бірмес кібі ғыл мәккемеләшулер. Башқұрстанның Салават шәәрінің үлікі хакимиет башлығы Геннадий Паршиковқа қората жинеет іш ашылырға тұра. Ишінде жетішсіздіклер болуы сәбәплі деген аңлатма білен, Паршиков әфендіні 2 ай үлік вазифасынан алғанлар еді. Хәзір енді республиканың контроль хисап палатысы үлікі мерінің хилаф ішлерін бік жинтіклеп қозыған. Геннадий Паршиковқа яғылған түп ғайып, Оның Салават шәріндегі яғылық жылыту шілтерлерін Башкир энерги бірләшмесіне қанунсыз тапшыруы. Шының нәтижесінде Салават шәрі бюджеті миллионнар шасым көлемінде зиян көрген. Геннадий Паршиков Салават шәріне 2 ел шамасына жетекшілік етіп үлгірді. Шул қысқағына орада да бойтақ ішлер мойтары бүлгірген ол. Жинеет іші ашылып хүкім етіле қолса, әлекі хакимиет башлығына 5 жылдан 7 жылға қадар түрмеяны екен. Хилаф ішлерді шикленілуші экс-мер әліге өз ғайыпларын тонымы. 6 март кешінде Уфаның Совет районындағы қатын-қызлар киімлері кибітіне кірген ир, кибітіні толарға кірген болып шыға. Сотушы қанымға пышақ тіреп, кассадағы барлық оқшаларыны беруін тәләп ете бұзат. Әлбетте енді кибітте өзігіне қолған сотушы құрқышынан күн бойы жиылған оқшаны шығарып бере. Жинаятшы жәмғысы 50 мың сумны электіріп кибіттен шығып сыза. Милиция хезмәткәрләре исә угры талаучыны эзләү белән мәшгул.
Азатлыкта Уфа авазы.
Уфа Нур Татар дәүләт драма театры үз тамашачыларын өр-яңа премьерасы белән сөендерде. 6 марттан 8 мартка кадәр 3 көн рәттән Нур сәхнәсендә яңа спектакль тантана итә. Бу юлы театр коллективы милли классикага мөрәҗәгать итте. Мирхайдар Фәйзинең Ак калфак әсәрен сәхнәләштерде Нурлылар. Былтыр күз Уфа Нур Татар дәүләт драма театрында бик узак көтелгән зур залда ачылган иде. Анда хәзер күләмле әсәрләрендә сәхнәләштерү мөмкинлеге туды. Шуны исәпкә алып, Нур театры иҗатчылары татар драматургиясының классик әсәре Ак калфакны да тамашачылар хозурына чыгарырга карар итте. Спектакльне Мустай Кәрим исемендәге Башкортстан милли яшьләр драма театры режиссеры Рөстәм Хакимов куйды. Әлеге эшеннән бик канагать калуын әйтә Рөстәм Хакимов. Спектакльнең беренче көнендә үк зал шыгрым тулы иде. Тамаша бик тә уңышлы чыккан. Аның шулай булуында артистларның осталыгы гына түгел, ә сәхнә бизәлеше һәм костюмнар буенча рәссамның да, композиторның да өлеше зур. Спектакль күмәк җырлар, фольклор уеннар белән мул бизәлеш алган. Уфа Нур Татар театрының әдәби бүлеге мөдире Гөлнур Усманова сүзләренчә, быелгы иҗат сезоны ябылганчы Нур театры артистлары тагында 2 премьер үстендә эшли башлый. Танылган режиссер, Башкортстан кино сәнгатькәрләре берлеге рәисе Әмир Әбдерәзәков узакка сузылган каты аурудан соң 75 яшендә вафат булды. Әмир Әбдерәзәков узак еллар Башкортстан телевидениесендә баш режиссер булып эшләгән иде. Ә 1990 елда республикада киностудия төзү турында карар кабул ителгәч, аны шунда эшкә чакырдылар. Тәҗрибәле режиссер Башкортстан киностудиясының беренче директоры булды һәм аның эшен башлап җибәрүгә күп көчен һәм тырышлыгын салды. Киностудияда үзенең беренче документаль фильмында төшерде Әмир әфәнде. Әсенмас рук дип исемләнгән фильмы өчен 2 ел элек Әмир Әбдерәзәков Салават Юлаев исемендәге дәүләт бүләгенә лаек булган иде. Әмир Әбдерәзәков җәмәгате белән 2 ул Әскар белән Илдарны тәрбияләп үстерде. Хәзер алар икесе дә дөнья күләмендәге атаклы опера җырчылары булып китте. Соңгы елларда алар Уфада бик сирәк була, чөнки бик күп чит илләр сәхнәләрендә чыгыш ясау өчен чакыралар аларны. Әле дә танылган җырчылар чит илләрдә булу сәбәпле тиз генә кайтып җитә алмады. Шуңа күрә дә мәрхүмне соңгы елга озатуны да шимбегә кадәр кичектерделәр. Мәрхүмне мәңгелек йортына Уфадагы мөселман зиратында күчерәләр. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта Урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртин иде.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясе.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләб өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Сембирде өлке татар милли мәдәни мөхтәрияте президиумының утырышы узды. Мөхтәрият рәисе Рәмис Сафинның Казанга күчүү сәбәпле мөхтәрияттның гадәттән тыш курултайын җыю мәсьәләсе каралды. Курултайда оешманың низамнамасын үзгәртү һәм башка мәсьәләләр дә каралачак. Тулырак мәгълүмат белән Сембирдән Айрат Ибраһим.
Сембирде өлке автономиясе президиумының утырышы күп мәсьәләләр карады. Иң мөһиме чираттан тыш курултайга әзерлек турында. Устав буенча ул 2012 елда булырга тиеш иде. Автономия рәисе Рамис Сафинның Казанда эшкә урнашу аркасында, аның урына вакытлыча билгеләнгән Фәрит Әйюповның рәислеген канунилаштыру өчен курултай гыйнварга билгеләнгән иде. Төрле сәбәпләр аркасында кичектерелеп килде ул. Утырышта бу конференция 24 апрельгә билгеләнде. Булачак курултайда байтак башка мәсьәләләр дә каралачак. Уставны үзгәртү мәсәлән, Дәүләт Думасы автономия турындагы канунга узган 5 ел эчендә 4 мәртәбә үзгәрешләр керткән икән. Алар безнең автономия уставында да шагылыш табарга тиеш ди. Эчке үзгәрешләр дә кирәк. Мәсәлән, рәис сайлау өчен генә курултай җыю бик мәшәкатьле. Башкарма комитет карары да җитә. Шул ук вакытта бу комитетны да әгъзалары саны ягыннан торайтырга, курултай делегатлары санын да кимитергә кирәк, диде рәис урынбасары Рифкат Әхмәдуллов. Элекке уставта өлкә үзәге районнары автономияләре дә каралган иде. Моның да мәгънәсе юк икән, аларны бетерергә карар кылынды. Ә Ленин районы автономиясе рәисе Кыддус Мөхәммәтшинны рәис урынбасары итеп билгеләргә һәм аңа районнар башлыклары белән элемтә тоту вазифасын йөкләргә. Икенче мәсьәлә татар мәдәни үзәге өчен җимерек хәлдә 3 ел элек 20 елга арендага бирелгән Октябрь кинотеатры бинасын торгызу эшләре барышы. Моның өчен байтак акча тупланган. Татарстан 4 миллион биргән Ак Барс банкының җирле филиалы җитәкчесе Нурия Мәҗитова 100 мең, күренекле меценат Соратауда яшәүче кулатки егете Эдуард Ганиев 80 мең, Сембер исемле малтабарлар берлеге әгъзалары 20 мең. Ремонт эшләрен алып баручы прораб исә ремонт барышы хәлләре белән таныштырды. Бу бинаны софка бастыруның файдасына шик белдерүче сораулар да булды. Әнә шуашларның милли мәдәни үзәкләре дә, биналары да юк, ә ике менә дигән ансамбльләр Руслан дигән мәдәният сараенда гөрләп эшлиләр. Үз биналары булмаса да. Ә безнең исә рәсми татар мәдәни үзәге бар. Анда рәсми вазифалы кешеләр дә эшли, тик үзешчән коллективлар гына юк. Бу бина софка басса, үзешчән коллективлар туплауда аның файдасы булырмы соң? Аннан соң бу җимерек бина арендага 20 елга гына бирелгән. 3 ел узды. 17 елдан соң ул кем кулына күчәр? Безнең миллионнар кемгә хезмәт итәр? Кызганыч, бу сорауларга аныг җавап булмады. Көн тәртибенә куелган башка мәсьәләләр әллә ни вакыт таләп итмәделәр. Нижгарда узачак мишәрләр курултайына 4 делегат билгеләнде. Бөтендөнья татар конгрессының мәктәп программаларыннан региональ компонентны алып ыргытуга каршы мөрәҗәгате үрнәгендә президент исеменә Ульян автономиясе дә шундый ук истәлекле хат җибәрергә булды. Ноябрь айында узачак Ульян өлкәсе халыклары курултайына әзерлек чаралары турында да сүз булды. Март айында планга куелган чаралар турында мәгълүмат бирелде. 2009 елда федераль сабантуйның Сембердә узачагыннан чыгып, быелгы сабантуйны генераль репетиция сифатында оештыру кирәклеге турында тәфсилләбрәк сөйләштеләр. Бәйрәмне ат чабышыннан башлау кирәклеген ассызыклап, аның моңа кадәр сабантуйлар уздырылып килгән җиңү паркы белән янәшәдә генә урнашкан ипподромда оештырырга килешенде. Утырышка Болгар яңарышы оешмасы рәисе Шәүкәт Богданов та килгән иде. Кылгали һәйкәле өчен өлкә башлыгы Сергей Морозов ифрат та яхшы урын тәгаенләгәч, эш акча мәсьәләсендә генә калды. Шәүкәт әфәнде автономия исеменнән һәр бизнесмен малтабарларга акча сорап мөрәҗәгать итүне сорады. Ләкин автономия рәисе, ул ук Сембер исемле малтабарлар берлеге җитәкчесе Фәрит Әйюпов, эш башлагансыз икән, үзегез хәстәрләгез, ә безнең эштә Октябрь кинотеатры бинасын аякка бастыру, диде. Шәүкәт фикеренчә исә, Октябрь кинотеатры бинасы вакытлыча гына бирелгән, һәм шул вакыт эчендә дә аны ничек кулланасың бит әле. Ә һәйкәл мәңгелек, халыкның тарихи аңын саклаучы горурлык хисе аша рухи тәрбия коралы. Азатлык радиосы Айрат Ибраһим, Сембер.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Мәскәүнең Җәмих мәчете канаты астында эшләп килүче мәдрәсә мөдире Җәфәр Фәйзрахмановка Татарстанның ат казанган спорт хезмәткәре дигән исем тапшырылды. Җәфәр Фәйзрахманов татар көрәшен дөньяга танытуга, күтәрүгә зур өлеш керткән кеше буларак мәгълүм. Шул бүләкне тапшыру тантанасыннан Мәскәүдәге хәбәрчебез Нәзифә Кәримова репортажы.
Мәскәүдә Русиянең Европа өлеше мусульман дини идарәсендә Җәмик мәчете каршындагы мәдрәсә мөдире Җәфәр Хаҗи Фәйзрахмановка Татарстанның атказанган физкультура спорт хезмәткәре дигән исем тапшырылды. Җәфәр Фәйзрахманов мәдрәсә җитәкчесе генә түгел, 20 елдан артык иҗтимагый тормышта кайнап, татарча көрәш өчен җан атып йөрүчеләрнең берсе. Мәскәү сабантуйлары булмасын, сабантуйларыннан башка көрәш бәйгеләре уздырганда да оештыручыларның берсе, башлап йөрүчесе һәрвакыт Җәфәр Фәйзрахманов. Хәзер инде аның бу эшчәнлеген бәяләп, Татарстанның Русия Федерациясендәге вәкаләтле вәкиле Назиф Мириханов 5 мартта Җәфәр Фәйзрахмановка Татарстанның атказанган спорт эшлеклесе дигән исем таныкламасын тапшырды. Бу чарада Мәскәү иҗтимагый тормышында актив катнашучылар, рәсми вәкилләр, шулай ук Җәфәр Фәйзрахмановның якташлары да бар иде. Шулардан Татарстан журналының баш мөхәррире Рифат Фәттаховны, генерал-полковник Мансур Хакимовны, Татарстанның сәүдә йорты директоры Әхмәт Нуриевны атарга була. Шунсы да кызыклы, Җәфәр Фәйзрахманов спорт ягыннан Мәскәүдә Татарстан мактаулы исемгә лаек дип тапкан әле беренче кеше. Мактаулы исемне тапшырганнан соң Татарстанның вәкаләтле вәкиле Назиф Мириханов булай диде.
Дөресен әйткәндә, спорт төрләре арасында бүтәндә татар милли көрәше хәзерге вакытта билбау көрәшләре көрәш арасына кирип, аны көчәйтеп, үзенең дәрәҗәсенә күтәреп алга китте. Бу көрәштә хәзер бик күп илләрдә дөнья чемпионатлары үтә, Россиядә төрле районнарда, өлкәләрдә бердә үтә шундый чаралар. Бу көрәшне күтәрүдә татар милли көрәш аркылы аны билбау көрәш дәрәҗәсенә күтәрү бүгенге безнең бүләкләнгән Җәфәр Хаҗи Фәйзрахмановның өлеше бик зур булды. Монда башка милли төрләребез әле Атчабыш халыклары иде. Атчабыш бу чираттагы физкультураның атказанган хезмәткәре Атчабыш буенча булды. Дип уйлыйбыз. Бу күпчелек оештыручыларга бирелә торган бүләк.
Сез Назиф Мириханов фикерен ишеттегез. Рәхмәт сүзе белән чыгыш ясаган Җәфәр Фәйзрахманов дини идарә, вәкаләтле вәкиллек һәм милли мәдәни мөхтәриятның бер-берсе белән тыгыз бәйләнештә эшләве халык өчен бик файдалы диде. Элегрәк Сабан туеннан аек кайтсалар гаҗәп тоелган булса, хәзер инде Сабан туенда исрек кешене күрү гаҗәп хәл диде Җәфәр Хаҗи. Шуңа күрә ул мактаулы исемдә дини идарәнең дә Рауил хәзрәт Гайнетдиннең дә өлеше зур булуын әйтте.
Бүлдән рәхмәт әйтәм. Назым Узагиланычка да, Рауил Хазрәткә дә инде, Расим абыйга да, әлбәт, без инде узак еллар бергәләп эшлибез. Без уйлыйбыз, бу бүләкне Хазрәтнең дә бер өлеше бар. Мин инде теге Хазрәт үзе юк, ләкин мин әйтеп киләсе кит, әгәр дә, мәсәлән, 20 ел элек безнең Мутик Хазрәт орнына бер курсак мулласы килгән булса, бәлки без эшләмәгәндә булды дип монда шулай бит, без уртак сүз таба алмыйдык ул кеше белән. Аллага шөкер, теге мәчеткә генә алып торырга булмады, эштәр бәлешләргә туры килде, аллага шөкер, шул ук Сабантуйларда катнаштык инде, халыбыздан килгәнсә ярдәм иттек, эшләдек. Әлбәттә, без инде бер хәзер Сабантуйның да нәтиҗәсен сизәбез. Элекке башлаган елларда Дамир хәзрәт исеңдән бит, әгәр дә Сабантуйдан кеше аны китсә, ул нормальный була иде. Әле исе китсә, нормальный була. Мин генә түгел инде, анда катнашкан кешеләребез, дусларыбыз да зур эшләдек. Аракы сөй дигән нәрсәне бераз кыстык. Әлбәттә, халык айный башлады, тәртипкә килә башлады. Инде киләсе елларда шулай бергәләп, Алла Тәгалә насыйп итсен эшләргә, бу бүләкне дини идарәнеке дип күрәм, нәгисәгез, мин монда эшләдем, һәр вакытта хәзрәттәр рөхсәт бирде, Сабантуйда катнашырга командировка булсын, башка булсын, әгәр дә ул мине кыскан булса, мин аны эшләр эшли алмыйдым, шуңа күрә хәзерге көнгә мөмкинлегебез бар, Алла бирсә шулай, инде бергәләшеп, хәлдән килгәнсә эшләргә Алла насыйп итсен, мәсәләләр дә генә ябылып тормый, безнең татар халкыбыз бөтен җирдә, бөтен төбәкләрдә тора, сау-сәламәт кешедән файда була, аның намазы да вакытында укылсын, спортында да вакыт куйсын, шуңа күрә назар эштән тыелсын. Мин тагын чын күңелдән сезгә рәхмәт әйтәм, килгән өчен, катнашкан өчен, рәхмәт сезгә бик зур.
Шулай итеп, Татарстан читтәге татарларның да спорт өлкәсендә оештыру эшчәнлекләрен һәм уңышларын билгели башлады. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Интернетта аларны күпкә иртәрәк тә укып була. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез, яхшы яллар телибез, сау булыгыз.